la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Consiliul Suprem de Securitate s-a reunit în premieră sub conducerea Maiei Sandu pe fondul controverselor privindu-i pe membrii lui. Încurajări pentru Maia Sandu de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei salută voința politică a guvernului Maia Sandu de a acorda prioritate reformei sistemului de justiție, ca și consultările la nivel înalt între autorități și reprezentanții Consiliului Europei.
Care va fi politica față de Rusia a administrației Biden?
Este un spațiu îngust în care noul președinte al Statelor Unite trebuie să oscileze între postura de adversar și împrejurările în care se impune colaborare.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandre Ftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a anunțat că va face din Consiliul Suprem de Securitate principala sa platformă de luptă contra schemelor de corupție în lipsa unei majorități responsabile în Parlament și în condițiile unui guvern în exercițiu, am citat. Vorbind în prima ședință prezidată de ea a acestui Consiliu, șefa statului a spus că a fost aleasă președintă pentru a curăța statul de corupție și că asta va face mort copt. Președinta Sandu a spus că nu are încredere în toți membrii Consiliului, inclusiv miniștrii și alți șefi de instituții care ar continua să fie controlate de corupți. Ea a numit în schimb în Consiliu membrii noi, între care deputați ai fostului său partid și experți ai societății civile, fiind criticată la rândul său de fostul președinte Igor Dodon. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat o reducere de tarife la energia electrică din 1 februarie 2021 cu 5 până la 11% în zonele de centru și de sud, acoperite de societatea privată Premier Energy. Tariful nou pentru majoritatea consumatorilor casnici va fi de 1,51 lei de bani pentru kilowattoră, iar în zona acoperită de Red Nord, o întreprindere de stat, tariful va fi de 2,04 lei pentru kilowattoră. Într-un comunicat, ANRE spune că a cerut conducerii companiei de stat să muncească mai eficient pentru a micșora decalajul de tarife. Ministerul Sănătății spune că 546 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Au fost înregistrate încă 13 decese. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate de la începutul pandemiei se apropie în Republica Moldova de 157.000, iar cel al deceselor este de 3.381. Comisia Europeană a transmis astăzi un nou avertisment companiilor farmaceutice care au dezvoltat vaccinuri anti-COVID-19 cu ajutor european, spunând că pregătește o propunere legislativă pentru monitorizarea mai strictă a exporturilor de vaccinuri. Avertismentul survine după ce țările Uniunii Europene au aflat că firma AstraZeneca, al cărui vaccin anti-COVID-19 urmează să fie aprobat vineri, le va livra în primul trimestru cu 60% mai puține doze decât cele promise. Livrările s-au redus și în cazul vaccinului Pfizer-BioNTech. Apelul depus de Alexei Navalny contra arestării sale va fi judecat de un tribunal din Rusia pe 28 ianuarie. Anunțul survine la câteva zile după ce zeci de mii de oameni au sfidat gerul și bastoanele poliției, ieșind în stradă în peste 100 de orașe ale Rusiei sâmbătă pentru a protesta față de întemnițarea lui Navalny. Arestat pe 17 ianuarie la revenirea sa din Germania, unde s-a tratat în urma otrăvirii de vara trecută, Navalny crede că a fost otrăvit la cererea președintelui Vladimir Putin, dar Kremlinul respinge acuzația.
Mulțumim, Alexandre Ftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
La La Chișinău s-a reunit astăzi în premieră, de când președinte este Maia Sandu, Consiliul Suprem de Securitate. În ajun, fostul președinte Igor Dodon obiecta revoltat față de noi membri aduși în CSS de Sandu. Iar astăzi Sandu însă și-a spus că nu-i plac unii membri și nu-i va invita la anumite ședințe. Fiecare din cei doi politicieni rivali s-a gândit firește la alți membri. Ce s-a mai discutat astăzi la ședința CSS și cum ar putea veghea la securitatea țării el dacă simpla sa alcătuire este subiect de controversă, am întrebat-o pe Liliana Barbaroșie.
Președinta Sandu vrea ca subiecte ca furtul miliardului, concesionarea aeroportului, dosare din jurul companiilor de asigurări, landromat sau contrabandă să ajungă primele pe agenda Consiliului Suprem de Securitate. Explicându-le azi vechilor și noilor membri ai acestei structuri motivele sale, Sandu a spus că nu vede o mai mare problemă de securitate ca cea generată de corupție și totodată o mai mare lipsă de acțiune decât în rezolvarea acestor subiecte.
Nicăieri în lume nu s-a furat printr-o singură schemă de corupție 12% din produsul intern brut. Nicăieri în altă parte nu s-au făcut spălări de bani în valoare mai mare de câteva ori decât PIB-ul țării. Și în tot acest dezastru nu se vede niciun efort.
A spus Maia Sandu la o primă întrunire a Consiliului de Securitate dedicată mai ales trasării de priorități.
Oamenii din alte țări nu pot să înțeleagă cum după 6 ani de la furtul bancar nimeni nu este pedepsit, niciun ban nu este recuperat.
Deși indirect Sandu i-a vizat cu critici atât pe procurorul general Alexandru Stoianoglu.
Cei care trebuie să investigheze spălările de bani ne povestesc că banii spălați nu sunt ai noștri și respectiv nu ar trebui să ne intereseze.
Cât și pe șefii de la CNA sau ANI, dar și pe cei din justiție.
Eu sunt mirată că dumneavoastră nu faceți legătura între acțiunea sau inacțiunea instituțiilor pe care le conduceți și dramele pe care le trăiesc cetățenii.
Printre motivele acestor critici, i-a numit lipsa unor investigații ce ar ancheta scheme mari de corupție, dezmănțul din instanțe atunci când acolo ajunge vreunul de astfel de cazuri, lipsa de condamnări în dosare ajunse a fi totuși pornite și lipsa totală de consecințe pentru demnitarii ce și-au dobândit averi ilicite.
Nimeni niciodată n-a fost pedepsit pentru corupția mare. Este o mare rușine pentru toate instituțiile și pentru toți conducătorii acestor instituții.
A mai spus președinta cerându-le celor care nu sunt de acord sau au și ei păcate să plece. Cristina Țârnă, expertă care a lucrat o vreme în conducerea CNA, crede și ea că fără demiteri sau demisii, anticorupția nu are mari șanse în Republica Moldova. Doar că o piedică mare în calea Maia Sandu ar putea fi garanțiile obținute de acești conducători în anii în care instituțiile lor trebuiau să se întărească, a estimat Cristina Țârnă.
În acest moment nu am așteptări foarte mari de la intensificarea luptei împotriva corupției, pentru că ea se înfăptuiește în intermediul unor instituții care sunt conduse de persoane care, așa cum au gestionat lucrurile, la fel o să fac și în viitor. Cert este faptul că fostii guvernări tare de lucru care era în combaterea corupției a convenit foarte mult și probabil cu atât mai mult îi convine să nu se intensifice în niciun mod lupta împotriva corupției. De asta eu cred că până când nu se va schimba puterea, până când nu se vor încerca schimbarea conducătorilor de la instituțiile care nu prea au livrat rezultate palpabile, nu o să schimbe nimic. Acum, cum pot fi schimbat acești șefi de instituții? Sigur că nu prin instrumente politice, ci prin pârghii juridice. Și simplele declarații și somații publice a lor, nu știu, depinde, o să le cedeze nervii sau nu, s-a mai întâmplat anterior când cuiva i-a cedat nervii și au plecat. În orice caz, legele oferă garanții de independență și Procuraturii Generale, și CNA-ului, și Procurorului Anticorupție. Probabil că trebuie de acționat cu mai multă pricepere din perspectivă legală, pentru că există foarte multe investigații jurnalistice care dezvăluie diferite hibe ale șefilor instituțiilor vizate și care, dacă se le dai un curs juridic corect, inclusiv în instanța de judecată, la ANI, s-ar putea probabil că se obții niște temeri perfect valabile pe care să le explorezi și să obții demisii. Însă, și mai important, sigur că o să fie cum să organizezi un concurs în rezultatul cărui poate să acceadă persoane cu voință inerentă profesiei de anticorupție, pentru că anticorupția tot este și o vocație, este și o meserie. Trebuie să-și găsească meseria și oameni care pe buni vor să facă lucrul ăsta.
Ședința Consiliului Suprem de Securitate și declarațiile Maia Sandu au loc la a două luni de la victoria sa din alegeri și în toiul unor discuții aprinse între Sandu și partidele parlamentare despre declanșarea de parlamentare anticipate. Incertitudinea scrutinului s-ar datora, spun observatorii, divergenței de interese pentru un scrutin mai apropiat, cum și-l dorește Sandu, sau mai îndepărtat, cum pare să le convină mai mult socialiștilor. Disputei acestea politice între susținătorii lui Sandu și cei ai fostului președinte Dodon i s-a adăugat și schimbul de replici pe tema reorganizării Consiliului de Securitate, întrunit astăzi, pe care Sandu l-a completat în ajun cu câțiva deputați, activiști civici și consilieri din propriul aparat. Igor Dodon a spus că Sandu pune sub risc secrete de stat, oferind acces la ele unor ONG-și finanțați din exterior. Iar ministrul justiției, Fadei Nagachevski, și-a exprimat nedumerirea față de lipsa propriului nume din listă.
În raport cu unii oameni care sunt delegați prin lege, eu am anumite dubii cu privire la capacitatea lor de a lua decizii corecte pe probleme care țin de securitatea statului și îmi rezerv dreptul la anumite discuții să nu invit.
A fost replica Maia Sandu formulată azi în debut de discurs. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Maia Sandu a mai primit un semnal de sprijin dintr-un for european. Este vorba de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care a adoptat astăzi o rezoluție cu cuvinte de încurajare față de noua lideră de la Chișinău. Sintetizează corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei salută voința politică a guvernului Maia Sandu de a acorda prioritate reformei sistemului de justiție, ca și consultările la nivel înalt între autorități și reprezentanții Consiliului Europei. Se spune într-o rezoluție care se referă atât la Moldova cât și la Polonia și care este dezbătută astăzi de sesiunea de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei, reunită plenar în sesiune virtuală. Totuși, de-a lungul timpului, guvernele Republicii Moldova au subminat în mod grav independența sistemului judiciar, mai arată documentul care subliniază că instanțele influențate în mod nejustificat de Vlad Plahotniuc au invalidat alegerile democratice primare din Chișinău după victoria candidatului opoziției Andrei Năstase. Acest lucru a stârnit proteste și critici, subminând încrederea Uniunii Europene în intenția țării de a se integra în Uniune și a creat un precedent periculos. Cazul domnicăi Manole, care a pronunțat hotărâri incomode pentru autorități, este un exemplu izbitor de hărțuire politică a unui judecător. Se arată în rezoluția votată astăzi de adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Subminarea independenței sistemului judiciar și manipularea hotărârilor sale pentru obținerea unor câștiguri politice reprezintă uzurparea justiției de către puterile legislativă și executivă, mai arată documentul. Adunarea parlamentară îndeamnă Guvernul Republicii Moldova să restabilească independența sistemului judiciar și ordinea constituțională, în conformitate cu normele și obligațiile sale europene și internaționale. Adunarea mai reiterează faptul că respectarea statului de drept este una dintre valorile esențiale ale Consiliului Europei. Este strâns legată de democrație și respectarea drepturilor omului și poate fi realizată doar într-un mediu propice. Corupția și conflictele de interese sunt întotdeauna dăunătoare realizării sale depline, arată membrii adunării parlamentare. Documentul supus astăzi la vot de APCE mai arată că adunarea parlamentară este îngrijorată de faptul că mai multe încercări de reformare a sistemului judiciar nu au avut succes și, inclusiv în justiție, corupția rămâne un fenomen răspândit. În consecință, APCE solicită autorităților Republicii Moldova să continue reforma sistemului judiciar, a Consiliului Superior al Magistraturii și a Parchetului în conformitate cu recomandările organelor Consiliului Europei și, în special, să finalizeze adoptarea modificărilor articolului 122 din Constituție. De asemenea, APC solicită Chișinăului să ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a noii strategii de reformă a sistemului judiciar, ținând seama de evaluarea experților Consiliului Europei. În acest scop, autoritățile moldovenești, arată APC, ar trebui să acorde prioritate evaluării judecătorilor și procurorilor și să utilizeze pe deplin procedurile deja disponibile pentru asigurarea integrității sistemului judiciar. Autorităților din Republica Moldova li se mai solicită să își intensifice eforturile de combatere a corupției în rândul judecătorilor și procurorilor și în acest scop să aplice recomandările GRECO și să continue cooperarea cu Comisia Veneția. Pentru Europa Liberă a transmis Iolanda Bădiriță.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat astăzi demisia unei judecătoare de la Curtea de Apel Cahul din completul ce examina dosarul fostului manager al băncii de economie, Ilan Șor. Magistrata a dat asigurări că ieșirea ei la pensie, căci de aceea se retrage, nu are legătură cu tergiversarea dosarului. Dosarul Șor se judecă la instanța de apel din Cahul de aproape 3 ani, timp în care au fost peste 50 de ședințe, majoritatea amânate pe diverse motive. Ce se va întâmpla mai departe cu acest dosar, urmare a deciziei de azi, s-a interesat Valentina Basiul.
De regulă, o curte de apel, în comparație cu prima instanță, examinează mult mai repede cauzele aflate în procedură judiciară. Alta este însă viteza cu care este examinat dosarul ex-bancherului Ilan Șor, actualmente deputatul dat în urmărire internațională, cel care a stat la cârma fostei bănci a statului în perioada de tristă faimă și a contribuit mai mult decât substanțial, spune rechizitoriul din dosarul său, la devalizarea sistemului bancar. Concluzie pe care o contestă inculpatul. Până acum s-au invocat diverse motive pentru a amâna procesul, iar faptul că învinuitul s-a transformat în politician deseori bănuit că s-a dat bine pe lângă cei care dețin frâiile puterii a generat o serie de speculații că ar fi un răsfățat al justiției. Pensionarea judecătoarei raportoare de la Cahul, Nina Veleva, a fost privită din start cu scepticism de experții care monitorizează cazul, fiind văzută ca un element din puzzle-ul tergiversărilor premeditate. După 3 amânări și după ce au citit un raport de peste 200 de pagini prezentat de magistrată, membrii Consiliului Superior al Magistraturii s-au lăsat convinși că oamenii mai au și dreptul de a demisiona. Procesul Șor însă nu se reia de la zero, spune președinta interimară CSM Luiza Gafton. Și după ce va fi publicat decretul președintelui pe acest caz, aleatoriu locul vacant va fi distribuit unui alt judecător, căruia i se va acorda timp pentru a studia materialele. Faptul că 45 de ședințe din totalul de 51 au fost amânate nu îi sunt imputabile judecătoarei în demisie, consideră Luiza Gafton. La criticile că dosarul este cam de mult timp pe rol la Cahul, președinta interimară a Consiliului Superior al Magistraturii explică mai curând că ar fi vorba despre respectarea dreptului la apărare. E un potențial dosar ce ar putea ajunge la CEDO, iar magistrații ar încerca să evite o eventuală condamnare pentru nerespectarea acestui principiu, se arată convinsă Luiza Gafton.
Să amână nu de atât că nu judecătorul la serviciu, dar din cauza că nu vine unul, nu vine altul. În perioadă îndelungată a fost dosarul la expertiză. Nu, viziunea noastră inculpatului, dreptul la apărare s-a asigurat, s-a respectat. Din tot ce am văzut eu acolo, reacredința judecătorului nu rezultă. Demisia, doamna a solicitat din temeiul că deja a obosit, dar în viziunea mea, având în vedere durata îndelungată de aflare pe rol acestui dosar, posibil că judecătorul care va fi desemnat va depune toată diligența, tot efortul, ca să în cel mai scurt timp, ceea ce eu sunt convinsă că o să facă judecătorul care o să fie în colegiul respectiv.
Ilan Șor a fost condamnat în iulie 2017 la 7 ani și jumătate de închisoare, dar instanța de fond l-a lăsat la libertate până la pronunțarea sentinței definitive. Fiind sub control judiciar, adică neavând dreptul de a părăsi țara, el totuși a plecat într-o direcție necunoscută în iunie 2020. chiar în ziua în care liderul democraților Vladimir Plahotniuc a decis să cedeze puterea alianței PSRM Blocul Acum, zi în care și acesta s-a făcut nevăzut. Cele mai multe amânări în dosarul Șor aflat în examinare la Curtea de Apel Cahul din februarie 2018 au fost cauzate de lipsa sau nefinalizarea unei expertize financiar-contabile, afirmă Daniel Goinic de la Centrul de Resurse Juridice. Goinic spune că așa zisul termen rezonabil, nereglementat în legislație, dat noului magistrat pentru a lua cunoștință cu materialele dosarului, ar putea fi prima necunoscută a reluării procesului. Dar mai pot fi și alte surprize, ca autorecuzarea, care s-a mai întâmplat, plus că instanța de la Cahul are un număr mic de magistrați.
Avem în spate 3 ani deja de permanente amânări, suspendări a procesului în cazul Șor și știm că societatea se așteaptă o anumită finalitate în acest dosar. Dacă și judecătorii care existentă vor împlini o anumită cerere de recuzări și dacă acestea vor fi acceptate, mă tem că vom fi în fața unui tablou și mai evident că politicul influențează foarte mult acest dosar. Va fi încă o țintă în capacul justiției sau imaginii justiției noastre.
În primăvară, procurorul general Alexandru Stoianoglu dădea de înțeles că nu Șor e principalul beneficiar al banilor sustrași din băncile falimentate, cum rezultă din rapoartele Kroll, ci fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, în subordinea căruia ar fi fost Ilan Șor. Chiar dacă Stoianoglu raporta recent că ancheta fraudei bancare avansează, cei mai mulți experți nu văd progrese. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Dacă secretarul general NATO Jens Stoltenberg este un norvegian, în schimb vecinii Norvegiei, celelalte țări scandinave, Suedia și Finlanda, nu fac parte din NATO, alegând să rămână neutre încă de la fondarea alianței în 1949. Acum însă, suedezii se arată din ce în ce mai favorabili aderării la NATO. Potrivit unui sondaj efectuat în decembrie, 33% dintre respondenți s-au arătat în favoarea candidaturii la aderarea la NATO, în timp ce 35% din cei chestionați s-au opus și aproximativ același număr s-au declarat nehotărâți. Prin comparație, 50% se opuseseră unei cereri de aderare la NATO în urmă cu doar 5 ani. În decembrie anul trecut, democrații suedezi, al doilea cel mai mare partid de opoziție din țară, au adoptat aceeași poziție față de NATO ca și restul opoziției, inclusiv Partidul de Centru, Creștini Democrații și Liberalii. Șefa diplomației suedeze, Ann Linde, a criticat însă această așa numită opțiune NATO. Potrivit ei, Suedia își va păstra politica de nealiniere militară, întrucât aderarea la NATO ar șubrezi securitatea și politica externă a țării. În cazul Finlandei vecine, neutralitatea a fost chiar o condiție impusă de URSS. De altfel, termenul de finlandizare vine de la situația de vasalitate și de neutralitate forțată impusă Finlandei de către URSS de-a lungul războiului rece. Dar mai vine și de la istoria particulară a Finlandei în contextul dificilei sale conviețuiri cu Imperiala Rusie și apoi cu URSS-ul. Finlandizare desemnează astfel subterfugiile prin care o națiune mică poate supraviețui în vecinătatea unei mari puteri agresive, fără a fi înghițită, dar renunțând la o parte din suveranitatea sa națională. La încheierea celui de-al doilea război mondial, cu Germania învinsă și puterile occidentale aliate cu Stalin, Finlanda a înțeles că nimeni nu îi va mai garanta independența. În 1948, guvernul de la Helsinki a semnat un tratat de prietenie și cooperare cu URSS-ul, prin care Finlanda se angaja să rămână neutră și să nu intre în niciun fel de alianță. Așa se face că Finlanda nu a participat la planul Marshall. Acum însă, URSS-ul nemai existând, Finlanda nu mai este împiedicată de nimic juridic să intre în NATO. Cel mai probabil însă, dacă se va lua această decizie, ea va fi luată simultan cu Suedia pentru a împiedica fragilizarea blocului scandinav în fața puternicului vecin de la răsărit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Una din multele întrebări care încrețesc în aceste zile frunțile comentatorilor politici din lume, inclusiv cei interesați de Europa de Est, este ce politică va avea noua administrație de la Washington față de Federația Rusă. Un posibil răspuns am primit de la Valeriu Sela.
Administrația Biden are de făcut față unor provocări imediate în legătură cu Rusia. Amestecul în alegerile americane, pirateria cibernetică împotriva unor instituții guvernamentale americane și recent arestarea dizidentului Alexei Navalny. Este un spațiu îngust în care noul președinte al Statelor Unite trebuie să oscileze între postura de adversar și împrejurările în care se impune colaborare. Bill Burns, nominalizat de Biden să fie directorul CIA, a spus, citez, "Cred că este foarte important să fim direcți în legătură cu aspectele pe care nu suntem dispuși să le tolerăm în această relație." Burns a adăugat că este de asemenea important ca anumite măsuri de protecție a relației să fie luate. Asta explică oferta lui Biden de a prelungi tratatul START cu privire la controlul înarmărilor pentru o perioadă de 5 ani. Fostul ambasador al Statelor Unite în Rusia, Michael McFaul, a caracterizat arestarea lui Navalny de prima criză de politică externă a administrației Biden. Secretarul de stat, Tony Blinken, a dat tonul reacțiilor când a spus la audierile sale din Congres, citez, "E incredibil cât de înfricoșat pare Vladimir Putin de un om." Când manifestații au avut loc în weekend în 100 de orașe din Rusia în sprijinul lui Navalny, Departamentul de stat a condamnat tacticile dure la care a recurs regimul de la Moscova și s-a angajat că Statele Unite vor sta alături de aliați și parteneri în apărarea drepturilor omului. Administrația Biden nu are de gând o resetare a relațiilor cu Rusia, așa cum a făcut Barack Obama la începutul mandatului său. Adjunctul ministrului rus de externe, Sergei Ryabkov, a anticipat o relație, citez, profund ostilă, cu oficialitățile americane pe care le-a acuzat că sunt anti-Rusia. Se anticipează că o voce cheie în administrație în legătură cu Rusia va fi adjuncta lui Blinken, Victoria Nuland. McFaul crede că confruntările care vor urma cu Putin în legătură cu drepturile omului și democrație vor face mai dificile înțelegeri cu privire la controlul înarmărilor și politica față de Iran. Fostul ambasador spune că agenda de cooperare este mult mai redusă în aceste zile, iar interlocutorul de la Kremlin mai puțin dispus să se angajeze într-un dialog. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Stella Untilă de la newsmaker.md.
Liderul socialiștilor Igor Dodon este indignat din cauza că în Consiliul Suprem de Securitate au ajuns reprezentanți ai ONG-urilor care beneficiază de finanțare din străinătate și acum vor avea acces la secretele de stat. Dodon este supărat și pentru că în CSS nu a fost inclus Vașcan Gagauziei. În articolul Consiliul de Securitate a greșit, Newsmaker a analizat cine sunt noii membri ai CSS și ce spun experții despre componența organului consultativ. Acum un an, după verificările de la procuraturile specializate, pe numele a 25 de procurori au fost deschise dosare disciplinare. În consecință, doi procurori s-au ales cu mustrare, 9 dosare au fost închise, iar restul încă nu sunt finalizate, ori se fac încercări de a contesta rezultatele acestora. În articolul Înțelege și iartă, Newsmaker a analizat cum procurorii din Moldova nu sunt sancționați. Numărul tranzacțiilor imobiliare în Chișinău a crescut considerabil în ultimul timp, iar locuințele iarăși au început să se scumpească. Cererea a crescut și datorită accesibilității creditelor ipotecare. În articolul Ipotecă, varianta albă, locuințe secundare, Newsmaker a relatat cum poți să cumperi o locuință în Chișinău și să nu dai de necaz. Subiectul vaccinării împotriva coronavirusului conține încă multe semne de întrebare. Newsmaker a discutat cu șeful oficiului OMS în Moldova și a aflat dacă ar trebui să se imunizeze și cei care s-au vindecat deja, cum ar putea fi redus numărul de îmbolnăviri în Moldova și pe care mal al Nistrului sunt astăzi mai mari riscurile epidemiologice.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Clasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.